Suriyadagi muxolifat turli qarash va maqsaddagi guruhlardan iborat. Ammo bir masalada ularning barchasi yakdil. Bashar al-Asad rejimi qulashi kerak. Jangarlar orasida al-Qoidaga bay'at berganlar ham bor. Jabhat al-Nusra muxolifatning eng yaxshi qurollangan va harbiy tayyorgarlikdan o'tgan guruhi hisoblanadi. AQSh bu guruhni terrorchi deya belgilagan. Shuningdek, Iroqda AQSh harbiylariga qarshi kurashgan sobiq ko'plab askarlar bugun Suriyada jang qilmoqda. Shayx Abu Ahmad ismli qo'mondon Asad hukumatini islom dushmani deb ataydi.
People like me used to pray in the mosque.
Inqilobdan oldin menga o'xshagan odamlar masjidda 5 vaqt namoz o'qir edik. Suriya hukumatı buni jinoyat deb hisoblardi. Shu tufayli bizni hibsga olishdi. Rejim idoralarida qiynoqqa solishdi. Shuning uchun biz chin yurakdan bu hukumatga qarshimiz, dedi u. Al-Nusra kabi jihodchi guruhlarning borligi uchun AQSh Suriyaga qurol jo'natishdan tiyilib turibdi. Mudofa vaziri Chuck Hagel ham shunga ishora qiladi.
This is an imperfect situation. There are no good options.
Nomukammal bir vaziyat bor bu yerda. Yaxshiroq variantning o'zi yo'q. Juda murakkab jarayon, deydi u. AQSh rasmiylariga ko'ra, hozir Suriyada Bashar al-Asad hukumatiga qarshi kurashayotganlarning soni 100 mingdan oshgan. Ularning 15-25% al-Qoidaga aloqador. Washington hisobicha muxolifatning aksariyat qismini mo'tadil qarashdagilar tashkil etadi. AQSh prezidenti Barak Obama ular tinchlik tarafdori ekanini aytadi.
The majority of the Syrian people and the Syrian opposition we work with.
Suriya aholisining aksariyati va biz bilan ishlayotgan Suriya muxolifati ozod, tinch va sharafli hayot kechirishni istaydi, deydi AQSh rahbari. Ozod Suriya armiyasi safida jang qilayotganlar orasida hukumat armiyasidan qochgan askarlar ham ko'p.
I was a sergeant major before I defected.
Men qochishimdan oldin armiyada starshina edim. Asad guruhining zolimligiga guvoh bo'lgach, oxirgi qonim qolguncha shu vatanni himoya qilishga bel bog'ladim, dedi sobiq harbiylardan biri. Tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llangani ma'lum bo'lgach, AQSh Suriyaga qarshi keskin chora ko'rish qaroriga keldi.
It's true that some of Assad's opponents are extremists.
Asadga muxolif bo'lganlar orasida ekstremistlar borligi to'g'ri. Ammo Suriya qanchalik notinch bo'lsa, begunoh fuqarolarning zaharlanayotganini ko'rib hech bir chora ko'rmasak, Al-Qoida bundan yanada kuch oladi, deydi Obama. Sobiq razvedka xodimi Royal Mark Gerecht fikricha, Suriyada ekstremist guruhlarning yetakchi kuchga aylanishi amri mahol.
Deeply doubt that small
kichik jihodiy tashkilotlarning, hatto ular soni 10-20 ming bo'lsa ham, Asaddan keyingi Suriyada asosiy kuchga aylanishiga shubha qilaman, deydi u. Diplomatlar Suriyada nima qilish bo'yicha hanuz bosh qotirayotgan bir paytda, odamlar hayotiga zomin bo'layotgan fuqarolar urushi davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.